რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მსგავსად პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გართულებული ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებლით პირველ ადგილზე კახეთია.
ყოველ დღეს უარესდება კახეთში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა.
დაიკეტა გურჟანის რაიონში უკვე 10 ბაღი. 10 ბაღი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვებში საგანგაშო მდგომარეობაა.
გაშენდება ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში და რატომაა ეს ბათუმელებისთვის განსაკუთრებით მტკივნეული?
თითქოს ჩვენი ახალგაზრდობა დაინგრა გუშინ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია ექსპრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით. თავისუფლების მოედანსა და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციაში მონაწილეობისთვის ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ავტოკოლონებით ჩამოვიდნენ. მათ გზად ცოცხებით ხვდებოდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები. იყო სიტყვიერი დაპირისპირება, იყო შემთხვევებიც, მაგალითად რუსთავში, როცა ნაციონალური მოძრაობის მოწინააღმდეგეები ავტომანქანებს ცოცხებს ურტყამდნენ. თავისუფლების მოედანზე 18 საათზე დანიშნული აქციის მონაწილეები თბილისის მთავარ მოედნამდე ფეხით მივიდნენ. მსვლელობის მონაწილეები დღევანდელი აქციისთვის თბილისში ჩამოსვლას რადიო თავისუფლებასთან ასე ხსნიდნენ.
რატომ მოედიდა დიდი გაჭირება საქართველოს ჩარჩენილი ახალი ხელისუფლება გინდა რომ შეიცვალოს და რაღაცა რომ შეიცვალოს, რაღაცა კარგი რომ იქნება. ცოცხებით შეხდენ მილაკი აბაშაში და ძმის მოვაქციეთ
ახლა. აბა და საქართველოს და მიხელ ზაგაშ წავიდა ეს ის ვინც არის და მოვიდეს ვის გვინდა ხალხს.
ღორები გაზვა უკვე. ოდა უნდა გადავყაროთ ესე პირველი შეეცა. ღორი ხდება გაზომაზ ესენი არიყო არაფერს. ყველაფერი არასორია ძმო რაც უყენებენ მიშას. ტყურს უგონებენ სუ ყველაფერს.
აცხადებდნენ მსვლელობის მონაწილეები თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე. თავად აქცია კი თავისუფლების მოედანზე დაახლოებით 9:30 საათის წინ დაიწყო რეპერ ლექსენის გამოსვლით. შემდეგ კი აქციის მონაწილეებს მთავარი არქის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ მიმართა.
დიდი მადლობა საქართველოს, გახარ იქ სადაც ხარის ხალია. მიდამიეს ამოჩენს მეგობარს, ამ ქვეყნის ისტორიულ ფიგურას, საქართველოს მესამე და საუკეთესო პრეზიდენტს, ქვეყნის ფეხზე დამყენებელს და მომავლის გარანტორს მიხეილ სააკაშვილს. ძალიან მალე ქართული ოცნების პოლიტიკური გარდაცვალება გაფორმდება სამართლებრივად და საქართველოს შეუდგება ისევ ნათელი მომავლის გზას, გზას დასავლეთისკენ. ეს პატიმარი სააკაშვილის თავისუფლება უდრის საქართველოს კვლავ განთავისუფლებას რუსეთიდან, სადაც დაგვაბრუნა ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ ყველანი ერთად სააკაშვილის თავისუფლებისთვის.
განაცხადა თავისუფლების მოედანზე აქციაზე გამოსვლისას მთავარი არქის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომელიც იმავდროულად რუსთავის საპატიმროში მყოფი მიხალ სააკაშვილის ადვოკატია. ამის შემდეგ კი გვარამიამ აქციის მონაწილეებს წაუკითხა სააკაშვილის მიერ საპატიმროდან გამოგზავნილი წერილი. ამ წერილში საქართველოს ექს-პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ გვერდიდან ვერ უყურებს საქართველოს ნგრევას და წინ უნდა აღუდგეს ივანიშვილის რეჟიმს, რომელსაც სააკაშვილის შეფასებით ქვეყანა რუსეთისკენ მიყავს წერილში ის ასევე აღნიშნავს რომ საქართველოს ჭირდება დიდი შერიგება მიხალ სააკაშვილი მხარდამჭერებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობისა და ხმების დაცვისკენ. თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებულნი არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები, მათ შორის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მობილიზება ხდება საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აკონკრეტებს რა რაოდენობით სამართალდამცავია მობილიზებული აქციაზე წესრიგის და უსაფრთხოების დასაცავად. ავტობუსები, რომლებშიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის თანამშრომლები იმყოფებიან პარლამენტის შენობასთან, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეზოში არიან განთავსებულნი. სპეციალური პენიტენციური სამსახური აცხადებს, რომ რუსთავის მე-17 პენიტენციურ დაწესებულებაში ხანძარი ლოკალიზებულია. რამდენიმე მედია საშუალებით ვრცელდებოდა უფრო სწორად ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სასჯელო აღსრულების ამ დაწესებულებაში პატიმართა ბუნტი იყო, თუმცა ამის თაობაზე სპეციალური პენიტენციური სამსახური არაფერს ამბობს და აცხადებს, რომ ხანძრის გამო გამორთული ელექტროენერგიის აღდგენის თანავე ყველა პატიმარს ოჯახის წევრებთან დაკავშირების შესაძლებლობა ექნება. არსებული ინფორმაციით, მე-17 სასჯელო აღსრულების დაწესებულების სამზარეულოში ხანძარი დაახლოებით დღის 3:30-ისთვის გაჩნდა. პენიტენციურ სამსახურში აცხადებენ, რომ სამზარეულო მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი კორპუსიდან მოშორებით მდებარეობს. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ასევე განმარტავს, რომ მე-17 დაწესებულება რუსთავში მდებარე სხვა პენიტენციური დაწესებულებებიდან მოშორებით მდებარეობს და შესაბამისად ცეცხლის გავრცელების საფრთხე არ არსებობდა. შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთ დაწესებულებაში, რომელიც ასევე რუსთავში მდებარეობს, თუმცა მე-12 სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში იმყოფება ამჟამად ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი. მიხალ სააკაშვილის პატიმრობის და მისი გათავისუფლების მოთხოვნით თბილისში აქციის შესახებ დღეს ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც მცხეთაში იმყოფებოდა სვეტიცხოვლობის დღესასწაულის აღსანიშნავად. მე აღარ მინდა პატიმარზე ვილაპარაკო, ამდენი ფიქრობ საკმარისია. ასეთი იყო ირაკლი ღარიბაშვილის პასუხი. მან ისიც თქვა, რომ ბევრი განცხადება გაკეთდა, ბევრი ემოციებიც დაიხარჯა და ახლა საქმეზე კონცენტრირებაა საჭირო, თუმცა კვლავ გაიმეორა ის, თუ რა მიზნით ჩამოვიდა მისი შეფასებით ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი საქართველოში.
მიგიხეთ პატიმარი სააკაშვილი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ მოეხდინა დესტაბილიზაცია, არეულობა და მათ შორის ძალიან მძიმე პროვოკაცია, მათ შორის მკვლელობების განხორციელებაც, თუ რა თქმა უნდა ისე მოხდებოდა, განვითარდებოდა, როგორც მას ჰქონდა ჩაფიქრებული. მადლობა ღმერთს, ჩვენ ეს დიდი გასაცდელი და პროვოკაცია ავარიდეთ ქვეყანას.
ირაკლი ღარიბაშვილის მოწოდება იყო სიმშვიდე და არჩევნების მეორე ტურის მშვიდად ჩატარება, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა. არჩევნების მეორე ტური მშვიდობიანად უნდა დასრულდეს, ქვეყანამ გაიმარჯოს და მშვიდობიანი განვითარება გააგრძელოს. დღეს ჟურნალისტებმა ირაკლი ღარიბაშვილს კითხეს ასევე გავრცელებულ ინფორმაციაზე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან მისი შესაძლო გადადგომის შესახებ. იმის მიუხედავად, რომ ეს არაერთგზის განმარტა ჩვენმა პარტიამ, გუნდის წევრებმა, თქვენ მაინც ამ რაღაც უსუსურ პროვოკაციას და დეზინფორმაციას ავრცელებთ, ასეთი იყო პრემიერ-მინისტრის პასუხი. საქართველოს პრეზიდენტი სალმე ზურაბიშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება შვეიცარიაში, სადაც დღეს რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს შეხვდა, მათ შორის გაეროს უმაღლეს კომისარს ადამიანის უფლებათა საკითხებში მიშელ ბაჩელეტს. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ მდგომარეობაზე. სალმე ზურაბიშვილმა გაეროს უმაღლეს კომისარს გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ შექმნილი ვითარება და საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტები სალმე ზურაბიშვილმა ირაკლი ბებუას გენადი ბესტავის და გელა გოჭოშვილის შესახებ ისაუბრა. შეგახსენებთ, რომ ერთი მათგანი ირაკლი ბებუა ოკუპირებული აფხაზეთის საპატიმროში იმყოფება, ხოლო გენადი ბესტავი და გელა გოჭოშვილი ოკუპირებული ცხინვალის სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში. შეხვედრაზე ასევე ლაპარაკი იყო გალის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლის აკრძალვის შესახებ და ეს ფაქტი შეფასებულიყო როგორც ეთნიკური დისკრიმინაცია. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ასევე ნახსენებს ცნობას იმის შესახებ, რომ გაეროს უმაღლეს კომისართან შეხვედრისას საუბარი იყო საქართველოში 2 ოქტომბერს ჩატარებულ თვითმართველობის არჩევნებზე და პოლიტიკური გარემოს ღრმა პოლარიზაციაზე, რომელსაც ამძაფრებს და ზრდის ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსები. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრისას ასევე წუხარება გამოთქვა ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო და ქართულ ხალხს სამწიმარი გამოუცხადა. ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე კორპუსი, რომლის სადარბაზოც მთლიანად ჩამოინგრა 8 ოქტომბერს, სრულ დემონტაჟს დაექვემდებარება. ამის შესახებ დღეს განაცხადეს ბათუმის მერიაში. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ირგვლივ მდებარე კორპუსებიც ეტაპობრივად შემოწმდება. ფინების გადაცემის საკითხზე მოქალაქეებთან მოლაპარაკება გაიმართება. რა ტიპის გადაწყვეტილებაც იქნება თავად დაზარალებულ მობინადრეებთან მოლაპარაკების შემდგომ, მერია შესაბამის ზომებს გაატარებსო, განაცხადეს ბათუმის მერიაში. შეგახსენებთ, რომ 8 ოქტომბერს 26 მაისის ქუჩაზე შვიდსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპა 8 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. ამ ფაქტის გამო პოლიციამ დააკავა ერთ-ერთი ბინის მესაკუთრე და მის მიერ დაქირავებული მუშები. გამოძიების ინფორმაციით, სწორედ მესაკუთრის დაკვეთით მუშებმა განახორციელეს მზიდი კედლების დემონტაჟი, რამაც სახლის მთლიანად ერთი სადარბაზოს ჩამონგრევა გამოიწვია. თავად ბრალდებულები ამას უარყოფენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ისევ მოიმატა COVID-19-ით გარდაცვალების მაჩვენებელმა. გასული დღეღამის განმავლობაში 38 პაციენტი გარდაიცვალა, რაც ოქტომბრის დასაწყისიდან ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 1982-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. 24 საათში ჩატარებული 52620 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 4212 შემთხვევა. წინა დღესთან შედარებით 3211 ტესტი გაკეთდა, ინფიცირების გამოვლენილი შემთხვევების რიცხვი კი 625-ით ნაკლებია, თუმცა მიუხედავად ამისა საკმაოდ გაზრდილია დადებითობის მაჩვენებელი, დღიური 8%, ბოლო ერთი კვირის 8.57 მიასეთი და ბოლო ორი კვირის 7.21%. განსაკუთრებით რთული ვითარება იმერეთის და კახეთის რეგიონებშია. მაგალითად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში კახეთში 5700-ზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა კორონავირუსით. იქ არსებულ სიტუაციაზე უფრო მეცახლა ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ყოველ დღეს უარესდება კახეთში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა.
ამბობს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი. მისი ინფორმაციით, დღევანდელი მონაცემებით კახეთის რეგიონში ყველაზე მაღალია დადებითობის მაჩვენებელი. დადებითობის მაჩვენებელი ნიშნავს ტესტირებულთა საერთო რაოდენობის რამდენ პროცენტს დაუდგინდა კორონავირუსი. 14 ოქტომბრის მონაცემებით კახეთის რეგიონში ეს 21.2% შეადგენს. კორონავირუსის ეპიდემიის დაწყებიდან ამ დრომდე რეგიონში დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი ინფიცირებული 13 ოქტომბერს გამოვლინდა და COVID-19 დაუდასტურდა 899 ადამიანს. ბოლო 24 საათში ინფიცირებულია 702 პირი. კახეთის რეგიონში მთავარი ეპიდემიოლოგი ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, თუ რამ გამოიწვია ინფიცირებულთა ეგრეთ წოდებული ნახტომისებური ზრდა.
სარიტუალო ღონისძიებების რთული მოსავლის აღება, სასოფლო სამეურნეო სეზონური სამუშაოები, რამაც ძალიან მკვეთრად გამოიწვია მობილობის გაზრდა და არანაირად არ ხდებოდა დაცვა არსებული რეგულაციებს. ფაქტიურად ადამიანებმა აიღეს ხელი რეგულაციების დაცვაზე. ამან მიგვიყვანა იქამდე, რადგან მიგვიყვანა, ამას დაემატა კიდევ 4 ოქტომბერს განახლებული სასწავლო პროცესი ბაღებსა და სკოლებში, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ კიდევ მობილობის გაინტენსიურებას ნიშნავს.
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პედაგოგებისა და მოსწავლეების ინფიცირების გამო კახეთის რეგიონში 10-მდე საჯარო სკოლა და დაახლოებით 40-მდე ბაღია დახურული. ასევე სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადაიყვანეს 100-მდე ცალკეული კლასი. სპეციალისტების ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში ყველაზე რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობაა თელავსა და გურჯაანში. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგის მარინა კაპანაძის ინფორმაციით,
მარტო ერთ დღეს ფიქსირდა 95 დადებითი შემთხვევა. სულ გაკეთდა 250 ტესტი. ანუ თითქმის ყოველი მეორე იყო დადებითი. ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია. იმიტომ რომ გურჯაანის რაიონში ვაქცინაცია კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ შედარებით დაბალ დონეზეა სხვა რაიონებთან შედარებით, რაც არის კატასტროფა. დაიკეტა გურჯაანის რაიონში უკვე 10 ბაღი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვებში საგანგაშო მდგომარეობა. დაიკეტა 3 სკოლა: ჩუმლაყი, არაშენდა და ახაშენდა. გიმნაზიის მეექვსე და მე-7 ა კლასები დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ ეს სკოლები. ეს ძალიან კარგია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გაწყდეს კავშირი ამ დაავადებულებსა და ჯანმრთელ ბავშვებს შორის.
ერთ კვირაზე მეტია სრული დატვირთვით უწევთ მუშაობა COVID კლინიკებსაც. თავისუფალი ადგილები ფაქტობრივად არ არის. თელავის რეფერალური საავადმყოფოს ხელმძღვანელის ხათუნა ჭონიაშვილის ინფორმაციით, კლინიკებში ხდებიან უმეტესწილად აუცრელი ადამიანები და მათში ვირუსი საკმაოდ მძიმე ფორმებით მიმდინარეობს.
46 საწოლზე გვაქვს გახსნილი განყოფილება 40 თერაპიული COVID პაციენტებისთვის და 6 ინტენსიურად სამართავი პაციენტებისთვის. საკმაოდ დატვირთულები ვართ, განსაკუთრებულად შეიძლება ბოლო 10 დღის განმავლობაში მატება, განვიცით ადგილების დეფიციტი, იმიტომ რომ უფრო მეტი პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია საჭირო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დამძიმების ალბათობა გაცილებით მეტია ამ მიმდინარე COVID ინფექციის შემთხვევაში, ვიდრე გასულ წელს ჰქონდა ანუ დამძიმების მაჩვენებელი. ვაქცინირებულებთან გაცილებით მარტივად მიმდინარეობს პროცესი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პაციენტი ფსიქოემოციური მდგომარეობა გაცილებით სტაბილურია, რა თქმა უნდა ესეც ერთ-ერთი წინაპირობა ავადობის მიმდინარეობისთვის. ჩემი თხოვნაა, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში, რომ ამ კიდევ ამცირდეს ან ავადობის ხარისი, ან თუნდაც დამძიმების რისკები.
რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მიუხედავად ამ ეტაპზე დამატებითი რეგულაციების დაწესებას არ განიხილავენ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის თქმით, ვაქცინაციის ტემპის გასაზრდელად იგეგმება დიდ სოფლებში იმუნიზაციის მარათონის დაწყება.
კახეთში შერჩეულია 6 მუნიციპალიტეტში 7 სოფელი. 19 ოქტომბრიდან უკვე დაიწყება ეს მარათონი ამ შერჩეულ სოფლებში. თავლენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სოციალური სამსახურების, კლინიკების, სასწრაფო დახმარების წუნებულები, მერები, ანუ ვისაც კი შეუძლია რომ საერთოდ მიიღოს გადაწყვეტილება ადგილობრივ დონეზე, ისინი განახორციელებენ ძალიან ისეთ კარგ კამპანიას იმ სოფელში, შემოივლიან კარგად ამ მოსახლეობას, დაელაპარაკებიან, აუხსნიან და სოფლის ექიმები ყარჩათული და ისინი განახორციელებენ აცრებს.
კახეთის რეგიონში კორონავირუსის პირველი შემთხვევები 2020 წლის სექტემბერში გამოვლინდა. მას შემდეგ დაინფიცირდა 43,000-მდე ადამიანი. რაც შეეხება ვაქცინაციას, მიმდინარე წლის 15 მარტიდან 13 ოქტომბრამდე პერიოდში ჩატარებულია 85,600-ზე მეტი აცრა. 2014 წლის ბოლო აღწერის მონაცემებით კახეთის მხარეში ცხოვრობს დაახლოებით 320,000 ადამიანი.
კახეთის რეგიონში საკმაოდ დამძიმებულ ეპიციტუაციაზე გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ. ეპიციტუაცია გართულებულია საქართველოს სხვა რეგიონებშიც, მათ შორის შიდა ქართლში, სადაც თუ ოქტომბრის პირველ დღეებში 10-ობით შემთხვევა ფიქსირდებოდა ინფიცირების, ბოლო 3 დღეა ყოველდღიურად დადასტურებული რიცხვი კორონავირუსით დაავადებული მოქალაქეებისა უკვე 200 აჭარბებს, უფრო მეტს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
შიდა ქართლის რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების მზარდი რაოდენობის გამო ყოველდღიურად იხურება სკოლები და კლასები, საბავშვო ბაღები და ჯგუფები. სპეციალისტების პროგნოზით, თუ ვაქცინაციის ტემპი არ გაიზარდა, ინფიცირების მზარდი სტატისტიკა შენარჩუნდება. რეგიონის 25 საჯარო სკოლის 45 კლასი უკვე დისტანციური სწავლების რეჟიმზეა გადასული. მთლიანად დაიხურა კარალეთის საჯარო სკოლა, სადაც ინფიცირების 10-ობით შემთხვევა დაფიქსირდა. ძიმე ვითარებაა საბავშვო ბაღებშიც. ქარელსა და ხაშურში 6 საბავშვო ბაღში სააღმზრდელო პროცესი სრულად შეჩერდა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ კორონავირუსის დელტა შტამით ბავშვების ინფიცირების რაოდენობა სულ უფრო მეტად იზრდება. დაავადებათა კონტროლის შიდა ქართლის ცენტრის ხელმძღვანელი ეკა ქორჩაშვილი ამბობს, რომ ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით ვითარება მძიმდება. მისი ვარაუდით წინ მძიმე ზამთარი გველის. ამ ვითარებიდან ერთადერთ გამოსავლად მას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა და ვაქცინაცია მიაჩნია.
შიდა ქართლში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების მზარდი დინამიკა აღინიშნება. 25 სკოლის 45 კლასი გადაყვანილია ონლაინ სწავლებაზე, 3 საჯარო სკოლა მთლიანად არის გადაყვანილი ონლაინ სწავლებაზე და 6 საბავშვო ბაღში შეწყვეტილი აქვს ფუნქციონირება. მომატებული რაოდენობა COVID-19-ის დიაგნოზის გამოიწვევს ასევე ლეტალობის გაზრდას. აუცილებელია თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა, რომ ავიცრათ თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა, ავიცრათ, რათა თავიდან ავიცილოთ ლეტალური ცუდი გამოსავალი, რომ არ მოხვდეთ ჰოსპიტალში. თუ შეხვდა, იოლად გადავიტანოთ.
სპეციალისტების მძიმე პროგნოზის მიუხედავად, მოქალაქეების ნაწილი აცრისგან მაინც თავს იგავებს, ნაწილი კი ვაქცინაციას ახლო მომავალში გეგმავს.
არა, აბა რა შეტილია.
შენთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩემი ჯანმრთელობის, თუ გავიკეთე რაღაცა.
რა ვიცი, ალბათ სხვასაც დავიცავ და ინფიცირებისგან და მაგიტომაა საჭირო.
მე მგონი აუცილებელია, ყველა მუნდა გაიაზროს და გაითავისოს.
ოპოზიცია ხელისუფლებას მწვავე ეპიდემიოლოგიური ვითარების არასწორ მართვაში ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა ბალიაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ არ ჩაატარა ვაქცინაციის სასარგებლო საინფორმაციო კამპანია. ამიტომ მოქალაქეების ინფორმირების დონე ისევ დაბალია, რაც ვითარების დამძიმების მთავარი მიზეზია.
ყველა ადამიანი წესით უნდა დარწმუნებულიყო, რომ ვაქცინაცია არის ერთადერთი გამოსავალი COVID პანდემიის დასამარცხებლად. სამწუხაროდ საქართველოში არ იქნა სათანადო ნაბიჯები გადადგმული იმისთვის, რომ მოსახლეობას მეტი ინფორმაცია ჰქონდა და ვაქცინაციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით არ ჩატარდა საკმარისი კამპანია. ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ საარჩევნო კამპანია ეწარმოებინათ და არა ვაქცინაციის კამპანია.
ოპოზიციის ბრალდებას არიზიარებს გორის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი თამას შიოშვილი. მისი მით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ დადიან და მოსახლეობას ვაქცინაციის აუცილებლობაში არწმუნებენ.
შეიძლება ითქვას, რომ ყველა სოფლის მოსახლეობას ვესაუბრებით იმაზე, რომ აუცილებელია ვაქცინის გაკეთება. პრობლემები სამწუხაროდ არის. ოპოზიცია, როგორც ყოველთვის ამ შემთხვევაში, ცდილობს მათ სხვა გზა არდაჩენია, გარდა იმისა, რომ მოსახლეობაში რაღაცა ნიჰილიზმი გააჩინოს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობას მიიღებს წონაბის და გეგმა, რაც გვაქვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაცია, ამას შევძლებთ გავაკეთოთ.
რეგიონის ბოლო დღეების სტატისტიკიდან ისიც ირკვევა, რომ ინფიცირების მაჩვენებელი სოფლებში უფრო იზრდება და ხშირ შემთხვევაში სწორედ სოფლების სკოლების კლასები იხურება. 13 ოქტომბერს გორში იმყოფებოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებას, სოფლებში მერის წარმომადგენლებს და ამბულატორიების პერსონალს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი ვაქცინაციის საინფორმაციო კამპანიის გაძლიერება იყო. საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 4212 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. აქედან შიდა ქართლში 250 შემთხვევა დაფიქსირდა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური საუბრობდა, რაც შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს ქვეყნის მასშტაბით. დღიური რაოდენობა ისევ დაბალია და 10000-საც ვერ უახლოვდება. ბოლო 24 საათში 6110 ადამიანი აიცრა, ამასთან საგრძნობლადაა შემცირებული პირველი დოზით აცრილთა რიცხვი. რაც შეეხება მთლიან მაჩვენებელს, ამ დროისთვის ქვეყანაში სუმცირე ერთი დოზით აცრილია მოზრდილი მოსახლეობის 35.4% და ორივე დოზით 31.1%. საქართველოს მოქალაქეებს დღეს ვაქცინაციისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა პრეზიდენტმა საომე ზურაბიშვილმა, ამჯერად ჟენევიდან, სადაც ის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს შეხვდა. როგორც საომე ზურაბიშვილმა თქვა, აცრა უცილებელია ყველასთვის პირველ რიგში მათთვის, ვინც ჯანდაცვის სექტორში და სკოლებში მუშაობს. თუ გინდა, რომ ბავშვებმა გააგრძელონ სკოლაში სიარული და არ ვიყოთ იძულებული ახალი წესები შემოვიტანოთ, აუცილებელია, რომ პასუხისმგებლობა ყველამ გამოიჩინოსო. აცრა და პირბადე და აცრა, ასე დაასრულა მან ჟენევაში გამოსვლა გენერალურ დირექტორთან, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორთან შეხვედრის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლოთ ბათუმში, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში ახალი მშენებლობა იწყება. რა მშენებლობაა ეს და რატომ იწვევს განსაკუთრებულ ემოციებს? ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
არ ჩააბეტონებინო ბათუმი. ეს არის წარწერა სტიკერზე, რომელიც ეპოქალური კაფე ვინილის ნანგრევებზე ჯერ კიდევ შემორჩა. ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ისტორიულ დუმბაძის ქუჩაზე, ქალაქის შუაგულში, ალტერნატიული კაფე სივრცე ვინილმა თავისი ისტორია 13 ოქტომბერს დაასრულა. სწორედ ამ დღეს ბათუმისთვის დამახასიათებელი ერთსართულიანი შენობის დემონტაჟი დაიწყეს, თუმცა ძველი ვინილებით მოპირკეთებული შენობა ისევ დგას და მას ეტაპობრივად შლიან. ბათუმელი სოფო პატარაიასთვის ვინილის დემონტაჟი ძალიან ემოციური, ამბობს, რომ ამით მისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი დასრულდა. იგი იხსენებს 2009 წელს, როცა მეგობრებმა დემოკრატიული კაფის გახსნა გადაწყვიტეს. თავდაპირველად ვინილი იყო კაფე ხელმისაწვდომი ფასებით მხოლოდ მეგობრებისთვის, თუმცა შემდეგ ამ კაფემ უამრავი მეგობარი შეიძინა საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. სოფო პატარაია იხსენებს, როგორ აგროვებდნენ მეგობრები ამ სივრცისთვის ძველ ვინტაჟურ ავეჯს და ნივთებს. შემდეგ კი პატარა სივრცეში განთავსებული 4-მაგიდიანი კაფე ბათუმელების ნაწილისთვის სახლად იქცა, სადაც ყოველთვის გელოდნენ.
ჩვენი ხელით მუშაობდით, ღებავდით, ვალაგებდით. თითქოს ჩვენი ახალგაზრდობა დაინგრა კუშინე. სიმართლე გითხრათ, ისეთი სენტიმენტალური ვარ დღეს. კუშინ დაძინებაც კი გამიჭირდა, ისე იმოქმედა ჩემს კადრების ნახვა ფანჯებ როგორ გამოაცალეს. თითქოს რაღაცა ჩემი ნაწილიც დაინგრა და წაიშალა მეხსიერებიდან, ისტორიიდან. ძალიან გული დამწყდა, საოცარი გარემო იყო. მერე იყო ურთიერთობები. ის რაც სხვაგან არ არის, ის რაც სხვა კაფეს არ ახასიათებდა, იყო ვინილი. ვინილი არ იყო მარტო კაფე, ეს იყო დიდი იდეების, ურთიერთობების, ჯელობის და რაღაც რავიცე, ყველაფერის ადგილი იყო, სადაც შენ მარტო არაზროს იყავის.
სოფო პატარაი ამბობს, რომ ვინილი კარგად ასახავს ქვეყანაში არსებულ კრიზისს, იქნება ეს იდეების ღირებულებებისა თუ უბრალოდ ფინანსურ კრიზისს, რადგან ვინილისა და მისი ბათუმური ეზოს ნაცვლად აქ დაგეგმილია ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. 2015 წელს ინვესტორმა ეზოდან 10-ზე მეტი მოსახლე გაასახლა და ალტერნატიული ბინებით დააკმაყოფილა. შეიძინა კაფის ტერიტორიაც და ამ ადგილზე 8-სართულიანი კორპუსის მშენებლობა განიზრახა. თუმცა მას შემდეგ წლების განმავლობაში იყო სასამართლო დავები. ტერიტორია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვის არეალშია. სამშენებლო კომპანია ახალმა ერამ სასამართლო დავა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მოუკო. და როგორც მისი წარმომადგენელი კობა ფუტკარაძე ამბობს, დუმბაძის ქუჩაზე ახლა 8-სართულიანის ნაცვლად 5-სართულიანი სახლი აშენდება. იგი მიზეზად, რატომაც მოუგო კომპანიამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, იმას ასახელებს, რომ უწყება სასამართლოზე არ ჰქონდა წარმოდგენილი არც დასაბუთება და არც ექსპერტული დასკვნა, თუ რატომ არ შეიძლება ბათუმის ისტორიული განაშენიანების ნაცვლად ძეგლის დაცვის ზონაში მრავალსართულიანი კორპუსის აშენება.
სასამართლოშიც იყო საუბარი, რომ ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკების სურვილი, გვქონდა პროექტის შემცირების სურვილის, არ გვინდოდა ეს 8 სართულის აშენება, მაგრამ აი დაუსაბუთებელი უარის გამო სასამართლოში ამაზე გაუსვით ხაზი და სასამართლომ მას განმარტა, რომ აი ესეთი უარი, სადაც არ არის განმარტება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, არის არასწორი. შესაბამისად, სასამართლოში პირველი ინსტანციის დავა დასრულდა კომპანიის სასარგებლოდ.
კომპანიის სასარგებლოდ დასრულებული დავით დასრულდა ვინილის ისტორიაც. სახლის მშენებლობასა და ვინილის შენობის დემონტაჟზე ნებართვა გაცემულია. თუმცა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ვინილელი გიორგი ქათამაძე ამბობს, ამ დასრულებას გაგრძელება აუცილებლად ექნება. იგი არ ეთანხმება ვინილის დახურვასა და მისი შენობის დანგრევას, თუმცა ბათუმის ყველაზე პოპულარული ალტერნატიული სივრცის დამფუძნებლებს ეთანხმება იმაში, რომ რაღაც უნდა დასრულდეს, რომ შემდეგ ახალი დაიწყოს.
შესანარჩუნებელი მგონია იყო, მგონია არა, ნამდვილად იყო შესანარჩუნებელი და გულიწყდება ამაზე, მაგრამ ნუ აუხსნათ ხა ეს ლევანმა თქვა, რომ ის ფიქროს, რომ ამოწურა ამბარმა თავისი თავიდან. ხო ეგრეთ ყოფილა, რომ რაღაცა დასრულებულა და დასრულებულა, სამდომს მეტა ეგრე არ მოხდა. ეს იყო პირველი დემოკრატიული კულტურული სივრცე, ანუ ის არ ატარებდა რაღაცა თეატრის ან რაღაცა ეგეთ სტატუსს, ბევრამეზე ვაპარაკობდნენ ადამიანები და ალბათ ეგულებოდა ამ ადგილას ადამიანები, ვინცაც მოუსმენდა ღიად თავისუფლად იმაზე საუბარი, რასაც თვითონ ფიქრობდნენ და ნუ კულტურა სხვა რაა თუ არა ერთ.
Утро радио თავისუფლების ბათუმა კორესპონდენტს კალორ თკიფაინძეს გიორგი ქათამაძე მის ლაპარაკობდა ქალაქის ძველ ნაწილში წლების განმავლობაში არსებულ ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიულ სივრცეზე, რომლის ნაცვლადაც ახლა ბათუმის ამუბანში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი შენდება. თავად ეს ტერიტორია ბათუმის იმ ნაწილშია განთავსებული, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონა მდებარეობს. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.